Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Emisarët ndërkombëtar takojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Marveshja përfundimtare do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe guxim politik, thot Sholle për Radion Evropa e Lirë. Shiu shkakton vërshime në disa komuna të Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytete në Kosovë janë duke u përballur me vërshime si pasojë rreshjeve të dendura të shiut, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë se ka ngritur nivelin e gatishmërisë në të gjitha komunat. Sipas ministrisë, në rajonin e Mitrovicës dhe Pejës ka pasur ngritje të nivelit të ujit në Lumenj dhe vërshime të shpejta. Qeveria e Kosovës tha mbrëmjen së enjtë se situata po shkon drejt stabilizimit në Istog, Mitrovicë dhe Skënderaj, ndërsa mbetet e vështirë në Klin. Në Mitrovicë dhe Skënderaj janë dërguar dhe kanë arritur 6 ekipe shtesë Agjencisë për menaxhimin e emergjencave, konkretisht nga 3 ekipe shtesë për këto dy komuna. Në dy nga qytetet më të prekura nga vërshimet, Skënderaj dhe Mitrovicë të Jugut, autoritetet lokale kanë shpallur gjendje emergjente. Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike në Skënderaj, Alban Shala, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se lumi Klina dhe disa deg të tij kanë dalë nga shtrati duke shkaktuar vërshime në rreth 10 fshatra të kësaj komune. Gjendje emergjente është shpallur edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut. Antarët e qendrës operative emergjente kanë bërë thirrje ndaj qytetarëve për kujdes të shtuar në qarkullim. Zëvendës ministri në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, ka thënë se kompanitë mirëmbajtjes së rrugëve janë duke punuar për të mundësuar qarkullimin e automjeteve në rrugë. Për vërshime është raportuar edhe në Pej dhe në Vushtri, ku disa oborre të shtëpive raportohet se janë përmbytur nga uji. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime edhe në pjesën veriore të Kosovës. Problemet më të mëdha janë në fshatrat e komunës së Zveçanit, përfshirë Grabovcin, Zherovnicën dhe rrugës për në fshatin Korilje. Dalja e lumit Ibër nga shtrati ka vërshuar edhe lagjën e boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut. Në Mitrovicën e Veriut, drejt urës kryesore, lumi Ibër ka arritur lartësinë e shëtitorës, kështu që karrigët që shërbejnë si pushimore janë zhytur në ujë. Në objektin e qeverisë së Kosovës kanë arritur i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i dërguar i posaçëm i Francës Emmanuel Bon, ai i Gjermanisë Jens Plotner dhe Francesco Tallo, këshilltar i kryeministrës së Italisë. Emisarët ndërkombëtar po qëndrojnë në Prishtinë me qëllim të intensifikimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe ata gjatë ditës pritet të vizitojnë edhe Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vizitat në të dyja vendet synojnë të përgatisin terrenin për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë në Bruxelles.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Sholle thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kërkojë zgjedhje të vështira dhe guxim politik. Duke komentuar vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për mos lejimin e çarkullimit të automjeteve me targa ilegale serbe KM të regjistruara në dhjetore këndej, Sholle thot se ky është pikërisht ai lloj hapi që SBA-ja nuk ka dashur ta shoh. Ndjekim një pjesë të intervistës realizuar nga Amra Zeineli Loxha.
What are your expectations from this?
Çfarë presni nga vizita e të dërguarve të posaçëm në Kosovë dhe Serbi?
Well, again, it's very important that the visit's happening and that the parties are talking.
Përsëri është shumë e rëndësishme që vizitat bëhen dhe që palët bisedojnë. Kjo vizitë është një vazhdim i vizitave të mëparshme në fund të vitit të kaluar. Është një moment shumë i rëndësishëm. Arsyeja pse SBA-ja apo i bashkohet kësaj vizite ka të bëjë me rëndësinë që i kushtojmë këtij procesi dhe mbështetjen tonë për këtë proces. Nuk presim që kjo situatë të zgjidhet gjatë këtyre takimeve nesër, por është një pikë e rëndësishme kthese. Ne shpresojmë në këtë proces në javët e ardhshme. Ne shpresojmë të shohim përparim të vërtet.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë së fundi se Serbia nuk do të pranoj kurrë që ta njohë Kosovën, as zyrtarisht, as jo zyrtarisht, dhe as nuk do të pranoj antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Në çfarë drejtimi shkon procesi negociatave me një çësie të tillë të Serbisë?
I don't want to get into the details of the negotiation here publicly.
Nuk dua të flas publikisht për negociatat. E gjitha që mund të them është të përsëris se besojmë që ka shpresë që mund të bëhen kompromise nga të dyja palët. Kjo do të jetë e vështirë. Kjo do të kërkojë kurajo, do të kërkojë guxim. Ne besojmë se liderët e kanë këtë, ne jemi duke i testuar ata dhe jemi duke qenë të qartë me ta për mundësitë potenciale që mund të vinë kur ta kemi këtë lloj marrëveshje.
Zoti Sholle, si e komentoni vendimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar qarkullimin e makinave me targa të paligjshme serbe KM dhe me regjistrim të rinovuar?
Well, unfortunately, this is the exact kind of step we did not want to see when I was in.
Fatkeqësisht, ky është pikërisht ai lloj hapi që nuk kemi dashur ta shohim. Kur kam qenë në rajon javën e kaluar, kam bërë shumë të qartë se Shtetet e Bashkuara duke punuar me partnerët evropian duan të dalin nga punët e diplomacisë së krizave, ne thjesht kalojmë nga një krizë në tjetrën dhe të ecim përpara në dialogun që udhëhiqet dhe ndërmjetësohet nga BE-ja drejt normalizimit që bazohet në njohje reciproke. Mendoj se hapat e 24 orëve të fundit që ka shpallur Prishtina nuk janë në përputhje as me letrën dhe as me frymën e marrëveshjeve në fund të nëntorit, të cilat kanë shmangur një krizë të mëparshme. Mendojmë se asnjëra palë nuk duhet të ndërmarrë veprimet e njëjtë. Shmetani, ne duhet të kemi një rrugë të koordinuar përpara në mënyrë që këto gjëra të mos i përshpejtojnë në llojet e krizave që ne me të vërtetë duhet i shmangim. Ato e largojnë vëmendjen tonë nga puna e rëndësishme e dialogut. Të premten këtë javë do të ketë takime të rëndësishme në Prishtinë e Beograd ku do të mblidhen këshilltarët për siguri kombëtare të Gjermanisë, Francës dhe Italisë së bashku me përfaqësuesin e BE-s Miroslav Lajçak dhe me përfaqësuesin e Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ne vërtet duam që kjo të ketë sukses. Dhe ky lloj njoftimi krijon një shpërqendrim dhe mund të çojë në një krizë që e bën gjithë këtë përparim shumë më të
vështirë.
Ndoqët një pjesë të intervistës me këshilltarin e Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Sholle, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen ton evropaelir.org. Vendimi i autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar automjetet me targa KM, të cilat kanë ripërtrirë regjistrimet, ka vënë sërish në fokus mosmarrveshjet me Serbinë lidhur me çështjen e targave. Ndjekim kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Banorët e Mitrovicës së Veriut, një prej katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, janë të hutuar nga situata e re krijuar pas vendimit të Kosovës për të mos lejuar lëvizjen e veturave me targa KM, të cilat janë regjistruar pas pajtimit të arritur më 23 nëntor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me këtë çështje. Në deklaratat për Radio Evropa e Lirë ata thonë se nuk e dinë se çfarë të presin mëtej. Sanja nga Mitrovica e Veriut thotë për Radio Evropa e Lirë se çështja e ripërtrirjes së regjistrimit është rregulluar me dekret të qeverisë së Serbisë dhe shton se pjesëtarët e komunitetit serb në veri tashmë janë në një pozitë të vështirë. Ajo shpreson që një zgjidhje e lidhur me targa të arrihet së shpejti.
Se reshi na bilo koj način, iskreno da vam kažem, zato što vidimo da smo u nekom položaju kad ne možemo da vozimo svoje automobile.
Të zgjidhet kjo në çfarëdo mënyre. Jemi në pozitën që nuk mund t'i ngasim automjetet tona. Ne kemi dhënë para për, siç thuhet, regjistrimin, por tani kjo nuk vlen dhe duhet të gjejmë një zgjidhje, çfarëdo që të jetë ajo, thot Sanja. Mio Draguti skadon regjistrimin e veturës në muajin maj dhe pret që do të krijohen mundësi që të përtrijë regjistrimin në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel, si dhe në bazë të rregullores së qeverisë së Serbisë.
Ja sam to razumem da mogu da vozim na neku policë siguranja.
Siç e kam kuptuar, un mund të vozis në bazë të policës së sigurimit. Kjo të respektohet nga të dyja palët, por siç duket kjo po interpretohet ndryshe. Të dyja palët po interpretojnë në mënyrë të ndryshme, thot ai, duke shtuar se sërish pret që të arrihet një marrëveshje tjetër ndërmjet palëve. Më 6 dhjetor, qeveria e Serbisë miratoi një rregullore në bazë të së cilës u lejohet automjeteve me targa KM të lëvizin pa etiketën e regjistrimit, e cila ngjitet në xhamin e përparme të automjetit dhe bartë të dhënat e regjistrimit të automjetit. Vëzitësit e këtyre automjeteve duhet t'u tregojnë zyrtarëve vetëm policën e sigurimit dhe certifikimit certifikate në kontrolli teknik. Ministri punëve të brendshme i Kosovës Gjelal Sveçla ka thënë se automjetet të cilat gjatë dhjetorit të vitit të kaluar kanë ripërtrirë regjistrimin me targa KM nuk do t'u lejohet të hyjnë apo të qarkullojnë në territorin e Kosovës. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano konfirmoi se Bashkimi Evropian ka marrë parasysh vendimin e Serbisë nga 6 dhjetori i vitit të kaluar. Ne kuptojmë që ripërtrimi i sigurimit dhe kontrolli teknik ka të bëjë me automjetin dhe jo me targën dhe si till nuk mund të konsiderohet ripërtrirje targës, theksoi zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Ndaj vendimit të fundit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar çarkullimin e makinave me targa të paligjshme serbe KM dhe që kanë ripërtrirë regjistrimin, ka reaguar këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Collet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i ka thënë se fatkeqësisht ky është hapi që nuk është dashur të shihet. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson se Serbia po e keqpërdor pajtimin e arritur më 23 nëntor në Bruksel lidhur me targat. Sipas tij, Serbia përmes rregullorës së miratuar më 6 dhjetor për automjetet me targa KM, po i bishnon marrëveshjes së arritur dhe njëkohësisht po e keqpërdor edhe Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian fatkeqësisht me qëllim të arritjes në marrëveshje finale mes Kosovës së Serbisë në dëm të Kosovës në fanyre po munduan të arruajnë një status quo. Kjo është ato standardi të fërst fatkeqësisht toleran dhe nuk e konsideron fare veprim të njanshëm rregullorin e vetur të vitit të kaluar, nuk e konsideron veprim të njanshëm të çatshimin e dokumentet përmes të cilave në fanyre i vazhdohet regjistrimi i tabelave aktuale.
Në fillim të nëntorit të vitit të kaluar, çështja e targave shkaktoi dorëheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka vazhduar t'i kërkoj Gjermanis tanket Leopard, teksa liderët e perëndimit do të mblidhen për të diskutuar hapat e radhës për ndihmën ushtarake ndaj Kijevit. Berlini ka javë që heziton në dërgimin e tankeve dhe ka lidhur dërgimin e tyre me tanket amerikane, diçka që Washingtoni nuk planifikon ta bëj. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka për thirrje të hapur Berlinit që t'i dërgoj tanke Ukrainës. Thirrja i vjen para se aleatët e perëndimit të mblidhen në bazën ushtarake amerikane Ramstein në jug të Gjermanisë për të diskutuar fazat e ardhshme të ndihmës. Shtetet e Bashkuara dhe kombet evropiane vetë janë zotuar se do të ndihmojnë Kijevit me më shumë pajisje për të luftuar pushtimin rus. Berlini sa shkon e i rritet presioni për dhënë leje që të transportuohen në Ukrainë tanket e modelit Leopard. Nëse keni tanke Leopard, na jepni i neve, ka thënë Zelenski për televizionin publik gjerman. Këta Leopard nuk do të shkojnë në Rusi, ne jemi duke mbrojtur veten, ka thënë ai si shenjë kritikës ndaj qasjes hezituese të qeverisë gjermane. Zyrtarët e mbrojtjes nga më shumë se 50 shtete pritet të mblidhen në Ramstein një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete evropiane janë zotuar për ofrim të më shumë pajisjeve për të ndihmuar Ukrainës që të nzprap ndonjë ofensivë eventuale ruse. Pas 11 muajve të nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, zyrtarët ushtarak të NATO-s besojnë se Moskva është duke planifikuar ofensivë të re në pranverë. Mbretëria e Bashkuar po ashtu ka ofruar dërgimin e 14 tankeve luftarake në Ukrainë, mirëpo Kievi dëshiron më shumë. Si vend prodhues, Gjermania duhet jap leje para se shtetet sikurse Polonia dhe Finlanda të nisin tanket Leopard që i kanë në dispozicion. Megjithatë, zëvendësministri jashtëm polak ka paralajmëruar sot se Varshava mund të marrë veprime jashtë standardit nëse ekziston rezistenca ashpër nga Berlini. Një këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes në Kiev ka thënë se aleatët e Ukrainës përballen me zgjidhje të thjeshtë. Tanket për Ukrainën janë tanke për lirinë dhe nëse nuk dërgohen ato në Ukrainë, shtetet tjera mund t'i përdorin një ditë vetë kundër Moskës. Berlini ka thënë këtë javë se vendimi për tanket Leopard është kushtuar me vendimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar në Ukrainë tanket Abrams, diçka që Washingtoni nuk planifikon të bëjë. Mirëpo ministri i ri i Gjermanisë Mbrojtjes Boris Pistorius ka thënë se nuk është në dieni të kushteve të tilla. Në mbrëmjen e së anës, Gjermania ka thënë se pozicioni i saj do të jetë më i qartë në orët e ardhshme. Zelenski e ka kritikuar disa herë rezistencën e Berlinit për të dërguar tanke, ashtu sikurse sugjerimet se Shqipëria dhe Gjermania planifikojnë të dërgojnë tanke vetëm nëse shtetet tjera veprojnë njëjtë. Nuk mendoj se kjo është strategjia e duhur, ka thënë Zelenski duke bërë thirrje për marrjen e vendimeve të fuqishme të premten. General i pensionuar i ushtrisë amerikane David Petros ka thënë se ekzistojnë dyshime të bazuara në Washington sa i përket dërgimit të tankeve Abrams në Ukrainë, sepse ato vështirë mirë mbahen dhe kanë një turbinë reaktive. Rusia në anën tjetër ka paralajmëruar shtetet e perëndimit për dërgimin e tankeve në Ukrainë, duke thënë se diçka e tillë provon për shkallëzim jashtëzakonisht të rrezikshëm të konfliktit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.